Eksāmeni 9. klases skolēniem ir atcelti. Mācību gads noslēgsies ar vērtējumu gadā. Punkts. Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus. Jau šobrīd ir zināms, ka 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maija mēnesi un, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi skolēniem. Šogad un arī nākamgad jākārto 3 obligātie eksāmeni 18. martā. Saeimā 2. lasījumā tika apstiprināts lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi 9. klasēm 2020-2021. Mācību gadā. Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot, lai turpinātu izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9. klases izglītojamajiem aprīlī jāveic 2 obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmās vai latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Diagnosticējošo darbu norises laika tiks noteikti laika periodā no 13. līdz 29. aprīlim attālināti vai klātienē, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus. Pēc izglītības iestādes izvēles tā varēs organizēt arī citu diagnosticējošo darbu svešvalodā angļu, vācu, franču vai krievu pēc izglītojamā izvēles komats Latvijas vēsturē mazākumtautības. Valodā mazākumtautību izglītības programmās norisi. Izglītības iestādēm izvēlē tiek piedāvāts arī diagnosticējošais darbs dabas zinībās, lai akcentētu šīs jomas priekšmetu nozīmi un ļautu izglītojamiem izvērtēt, kuru mācību virzienu izvēlēties atgūt vidējās izglītības posmā. Plānotie diagnosticējošo darbu norises laiki, kas pēc apstiprināšanas ministru kabinetā tiks iekļauti 2020-2021. Mācību gada noslēguma pārbaudījumu grafikā. Obligātie diagnosticējošie darbi. Latviešu valoda mācību valoda 27. aprīlis. Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās 27. aprīlis. Matemātika 29. aprīlis. Pēc izglītības iestādes izvēles. Svešvaloda angļu, vācu, franču, krievu v. Pēc skolēnu izvēles 13. aprīlis. Latvijas vēsture 15. aprīlis. Dabas zinības fizika, ķīmija, geogrāfija, bioloģija 20. aprīlis. Mācību valoda krievu, poļu 22. aprīlis. Diagnosticējošo darbu mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sasniegto. Svarīga ir arī atgriezeniskās saites saņemšana pamatizglītības posma noslēgumā. Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmē nec semestra, nec gada vērtējumu. Būtiski, ka diagnosticējošo darbu rezultāti nav izmantojami salīdzināšanai vai skolotāja darba kvalitātes vērtēšanai. Tos ir iespēja izmantot skolēnam individuāli, lai kopā ar skolotāju pārrunātu un pilnveidotu savas zināšanas un prasmes. 9. klases skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmā, varēs izvēlēties un kārtot eksāmenu valsts valodā 19. maijā rakstu mutvārdu daļu, 20. maijā mutvārdu daļu. 9. klases skolēni 2020-2021 mācību gadu noslēdz ar vērtējumu gadā. Mācību beigu datums ir 31. maijs, savukārt mācību gada 11. jūnijs. Certifikātus par pamatizglītību Valsts izglītības satura centrs izsniegs 11. jūnijā. Šeit pieejams diagnosticējošo darbu programmu projekts. Aktuālā informācija par valsts pārbaudes darbiem un to norisi pieejama Valsts izglītības satura centra mājaslapas sadaļā Valsts pārbaudes darbi. Nākamnedēļ ministru kabinetā paredzēts veikt grozījumu pamatizglītības standartā, nosakot, ka šajā mācību gadā 9. klases skolēniem obligāti jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā, pēc skolas izvēles var kārtot arī svešvalodā, Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā, dabas zinībās. Tiks veikts nepieciešamais grozījums arī ministru kabineta noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laikiem, kas paredz, ka diagnosticējošie darbi notiks no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim. Savukārt ministru kabineta noteikumos NR 28 noteikumi par 2020-2021 mācību gadu un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tik veiktas izmaiņas, kas paredz, ka 9. klases skolēniem mācības 2020-2021 MGA. Beidzas 31. maijā.